ми говорили про дві присутності Бога, це є Боже Слово і тіло і кров Христа. Ми будуємо спеціально храми, каплиці, церкви, будуємо подібно, як у старому заповіті, коли Бог наказав Мойсеєві, а після Соломон будував храм. І треба було це все зробити згідно приписів, які Господь давав, і церковну утвар, і з особливих спеціальних матеріалів, яких Господь визначав. Будували храм для того, щоб Господь також перебував у ньому. І протягом цілої історії біблійної завжди йде це одне питання. Бог хоче жити серед свого народу, серед своїх людей. Бог хоче, щоб люди йому поклонялися. І тому Господь визначає ці місця свого поклоніння. І так як ми сьогодні маємо місце Божої присутності, так цікаво є подивитися, як це було у Старому Заповіті, як виглядали ці прояви Божої присутності. І ми пам'ятаємо, що дійсно Бог був присутній серед свого народу. Появлявся у вогненому кущі, неопалима як купина. Появлявся як вогонь, вогнений стовп. Появлявся як хмара. І от про хмару, як вияв Божої присутності, почитаємо в Старому Заповіті. Отже, перша згадка – це книга Виходу 16.10. Отже, коли народ ізраїльський був у пустині і почав нарікати на Мойсея і на Господа, що вони не мають їсти м'яса, так як то було у Єгипті, тоді Мойсей сказав Ааронові, промов до всієї громади синів Ізраїля, виступіть перед Господом, бо він почув ваші нарікання. І сталося, як промовляв Аарон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. І тоді Господь заговорив до Мойсея. Отже, слава Господня, яка появилася у хмарі. Цю хмару можна було бачити. Це був вияв Божої присутності. І з цієї хмари Господь говорив з Мойсеєм. У 19 главі книги Виходу, 9 стишок, Господь сказав Мойсеєві, ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі довіки. Отже, Господь дав себе бачити в такій формі. Це були дуже святі хвилини. Коли Господь появляється, це Він появляє свою славу і свою силу, свою велич, свою святість. В тій самій главі, 16 стишок, читаємо про об'явлення Боже. Це було на Синайській горі. На третій день від того, як Мойсей говорив з Господом, вся громада мала прийти на Синайську гору і почути, як Мойсей говорив з Господом. Отже, третього дня, як розведнілося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою. Страх могутньо засурміло в ріг, і задержали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь у полумі спустився на неї. І піднімався той дим, мов кип'ятива згорна, а вся гора стряслася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай-гору, на вершину гори, і покликав Мойсея на верх гори, і піднявся Мойсей. Господь сказав до Мойсея, спустись, остереже людей, і нехай не придираються до Господа, цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священики, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх. І сказав Мойсей Господеві, не можуть люди йти наверх Синай-гори. Сам бо ти перестаріг нас словами, визначи, мовляв, навколо гори межі та зроби її священою. Тоді Господь сказав до нього, іди наниз та вийди знову, і Арон з тобою. Священики ж і люди нехай не рвуться почерез границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх. Отже, це була сильна розмова, і бачимо, як Господь себе проявив через хмару, через блискавки, через громи. Проявив себе як страшний Бог, з одної сторони святий, і місце, де він спустився у хмарі, стало святим. Не можна було підійти до нього будь-кому, тільки освяченим. І з іншої сторони, якщо би хтось недостойний Бога наблизився, він би загинув. Не лише людина, але навіть скотина, якщо би знайшлася на тому місці, вона би загинула. Як було сказано в Святому Письмі, не може людина побачити Бога і жити. Бог є святий. Це слово для нас є далеке, бо ми знаємо, що є святість, можливо, по тому, що до нас доходить через життя святих. Але святість святих – це тільки той маленький промінчик святості, який людина може в собі вмістити. Але святість у повній формі своїй, яку Бог посідає, є для людини нечисто і погубна. І тому, коли йдеться до Бога, треба проходити очищення. Господь, щоб принаймні на якийсь спосіб дав народові зрозуміти, сказав Мойсеєві, іди додолу і скажи народові, хай обмиється, хай помиє свою одіж, і тоді прийде до мене. Видно, що люди тоді не могли розуміти, що значить чисте сумління, чиста душа. Але принаймні таким знаком хотів їм дати зрозуміти. І тоді Господь промовив до Мойсея всі ці слова. «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі». І тоді дав йому ці заповіді, 10 заповідей Божих. І от коли Мойсей дістав ці таблиці, каже книга Виходу, 24 глава, «Вийшов Мойсей на гору, і хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на Синайську гору, і хмара вкрила її 6 днів. Сьомого дня кликнув він до Мойсея спосеред хмари. Поява ж слави Господньої була в очах синів Ізраїля, мов пожираючи полум'я наверху гори. Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі 40 днів і 40 ночей. Ця хмара, бачите, вона щось таке містичне. Це є хмара з одної сторони Божої об'яви, а з другої сторони Бог себе закриває цією хмарою. І відкриває себе, і в той сам час закриває. З одної сторони, хоче себе відкрити до людей, але з іншої сторони, не сміє себе цілковито відкрити, бо люди би загинули. Тому ця хмара є, немовби, захист для людей. Мойсей входить у хмару. Він собі вільно входить. Хмара є смертоносна для людей. Має силу вбити. А Мойсей входить у хмару. Він входить і стає посеред хмари, посеред слави Божої. І буває там. І залишився там 40 днів і 40 ночей. Люди тільки бачили полум'я наверху гори Синай. Отже, це говорить, бачите, наскільки людина мусить бути святою. Як каже святий отець наш Григорій Богослов, тільки подібний знає подібного. Тобто, відносячи це до пізнання Бога, тільки той, що стає подібним до Бога, може Бога пізнати. І тому, бачите, Мойсею було допущено пізнати Бога, тому що він очистився, став святим. Тоді Господь Мойсеєві сказав, щоб він зробив цей намет і щоб збудував цей намет, де Господь буде не вже на Синай горі, а буде серед табору, буде серед табору, де є вибраний народ, і там буде його намет, де він буде приймати поклоніння. І Мойсей збудував цей намет. І от почитаємо, що сталося в кінці, коли Мойсей довершив діло, тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила хмарину, храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася знад храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою вдень, а вночі ж вогонь був над нею, перед очима всього дому Ізраїля в усіх їхніх мандрівках. Отже, можете собі уявити, як це виглядало. Це був, звичайно, табір номадський. Вони розташовували свої палатки, свої шатра, і такий намет, така палатка була для Господа. І вони пересувалися. Але коли хмара сходила на цей намет, де Божа присутність була, де було визначене місце Божої присутності, тоді, незалежно скільки вона затримувалася, день, два або три, або довше, народ нікуди не збирався в дорогу. Вони всі були на місці і поклонялися Господеві. В книзі Левітів 9:17-23 іде опис жертвоприношення. Отже, принесено було козла відпущення за людей і зарізано його. І поставлено на жертовнику. Тоді бика та барана, їх розрізано, пізніше по частинах було кладено на жертовник. І коли це було зроблено, тоді зняв Арон руки до людей і поблагословив їх. Та й зійшов на низ, принівши жертву за гріх, жертву всепалення і мирну офіру. І увійшли Мойсей та Арон у намет зборів. А як вийшли з нього, то благословили народ, і слава Господня з'явилась всьому людові. Вийшов від Господа вогонь, і пожер усепалення, і кусні туку на жертовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю. Отже, Бог шукав жертву, жертвоприношення. І сам кинув вогонь з неба, щоб ця жертва була спалена, принесена за очищення від гріхів. І маємо також чудесний опис knezi, druga kronika, druga knjiga kronik. Коли Соломон збудував храм. Отже, цар Давид мав будувати храм, але він не зміг, не встиг. І тоді Соломон збудував цей храм. І от що сталося, коли закінчилася будівля, коли закінчили будувати, як священики вийшли зо святині, всі, бо священики, що були там, незважаючи на черги, освітились. І всі левіти, співці, Асаф, Геман та Едутун, сини їхні та брати їхні, одягнені в віссон із цимбалами, гарфами та цитрами, стояли на схід від жертовника, а з ними 120 священиків, що сурмили. І коли всі разом сурмили і співали, в один голос на хвалу і славу Господа, та коли загримів звук труб, цимбалів і музичних приладів на хвалу Господа, бо він благий, бо віковічна його милість, тоді Господній дім сповнився хмарою Господньої слави, і священики не могли стояти на службі за хмари, бо слава Господня сповнила дім Божий. Отже, і тоді йде довга молитва Соломона, а я вам пропоную, щоб ви її прочитали. Це Соломонова подяка. Це ціла глава, шоста глава друга книга Хронік. Чудесна подяка. Тільки прочитаю два стишки цієї молитви. Отже, Соломон звертається до Господа і каже: «Та чи справді ж Богові жити з людьми на землі, коли небо і небо небес не можуть тебе вмістити? То як же дім цей, що я збудував?» Отже, бачите, Соломон будував цей храм, але в той сам час був свідомий дійсності Божої таємності, містичності, Божої судоприсутності, Божої величі й слави. Як, коли небеса не можуть тебе вмістити, оця будівля з цегли, з каменя вмістити тебе? І після цієї довгої молитви, чудесної молитви, яка охоплює все, сталося подібна ще один вияв Божої присутності. Отже, як скінчив Соломон молитву, спав вогонь з неба і пожер все палення на жертві та жертви, і слава Господня сповнила храм. Отож, священики не могли війти в дім Господній, бо слава Господня сповнила дім Господній. Всі сини Ізраїля, бачивши, як зійшов вогонь і слава Господня на дім, схилились обличчям до землі, до долівки, і поклонились та славили Господа, бо він благий і вічна його милість. І тоді говориться, що цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів, і 120 тисяч овець, і зробили праздник на 7 день. Це було освячення храму, це було велике свято. Ну, ми такі відпусти не робимо, правда? Вони трошки переборщили, так? Але 22 тисячі волів. О, бачите? Пізніше знову ще йде продовження цієї глави. Коли це все закінчилося, Господь з'явився до Соломона, Соломонові, і він йому каже. Отже, з'явився вночі Господь Соломонові і сказав до нього: «Вислухав я твою молитву» і так далі. Але це собі почитайте. Це є чудесні речі. Отже, бачите, з якою потугою, з якою силою Господь об'являвся через Мойсея, Аарона, вибраному народові. Ми собі пригадуємо тепер також хмару. Де хмара появилася ще? У Новому заповіті. На Таворі. Знову таки Мойсей, Ілля, Ісус. І хмара вкрила їх. Бачите, але коли ми молимося, на нас хмара не сходить, але не менше сходить благодать. Не менше сходить благодать. Святилище тоді і святилище сьогодні є те саме святилище. Тоді у святилищі, у святая святих, що був? Був кивот завіту. А в кивоті завіту що був? Таблиці. Так. А сьогодні вже не таблиці є в кивоті. І сьогодні вже не приносимо жертву всепалення козлів, биків. Вже сьогодні священики не ходять так, як колись, як м'ясоруби по храмі. Тому що Ісус Христос приніс себе в жертву. Отже, оскільки більша слава Господня є сьогодні в святилищі, через присутність живого Христа. Якщо колись в кивоті, тобто у святая святих, були тільки таблиці, тобто закон, то сьогодні ми маємо і закон, тобто Слово Боже, і маємо живого Христа, Його тіло і кров. Отже, це місце святе, це і святая святих. І тому це в першу чергу до священиків і вас, які готуєтеся, що ми мусимо зі святістю входити у святая святих. Над нами теж спускається слава Божа невидимо, але це вже інакше стається. Ми вже є позначені чим? П'ятидесятницею. Вже в день п'ятидесятниці Бог спускався вже не у формі хмари, а у формі вогнених язиків і великої благодаті. Кожен раз, коли ми йдемо правити службу Божу, чи коли ми молимося у церкві, неначе друга п'ятидесятниця, ми є в очікуванні сходження Святого Духа, божественної благодаті. Це Божа присутність, це Божа слава, Божа святість. Отже, ми готуємося бути тими, що входять у святая святих і приносять жертву Господеві, безкровну жертву. І від нас Господь вимагає святості, тому що ми доторкаємося до святого. Наші уста передають Боже Слово. Так як Мойсей сходив до народу і говорив Слово Господнє, так і священики сьогодні йдуть від престолу Божої слави до людей голосити Боже Слово. Але ще більше священики сьогодні дають живого Бога людям під час святого причастя. Отже, і Словом передаємо святого і своїми руками його носимо. Отже, яка душа має бути наша, чиста і свята, освячена? Так як Господь через Мойсея сказав, і священики, які мали йти до гори на Синайгору, мають бути освячені. Тобто це слово «освячені» мало на увазі, що очищені, примирені, прощені і освячені. Тобто достойний, гідний. Тому що людина є гидка, вона висповідається, помолиться, запричащається, а пізніше знову падає в гріх, повертається до своїх колишніх вчинків поганих. Священик повинен би бути стабільно, чистий, святий. Через наші руки і наші уста проходить святий, Господь, який має освятити людей. Так як Мойсея Бог посилав до людей, так посилає сьогодні священиків. Отже, священик не є ремісник, він не є той, хто служить просто у храмі, служби, а далі живе для себе. Священик є служитель Божої присутності. Тому це повинно нас дійсно поставити в задуму, наскільки ми були цього свідомі. А якщо не були свідомі, то сьогодні Господь нам дає можливість усвідомити. Наші служби Божої також повинні бути благодатні, сильні. І вони, щоб були такими, не залежать від Господа, тому що Господь завжди один і той сам. А от залежать від нас, від нашого наставлення, від нашого настрою, від нашої віри, від нашої чистоти душі. Коли ми підходимо до Господа освячені, посвячені, тобто очищені, чисті, достойні, тоді наша молитва, бачили, що зробила молитва Соломона. Ну, він молився довго. Ви побачите цю молитву, почитайте собі. Це сильна молитва. Але там є вкладена вся його віра і його знання Бога, його довір'я до Бога, його смирення. І тому Господь вислуховує молитву праведників. Соломон просив Господа: «Господи, май постійно звернені твої очі і твої вуха до цього місця, щоб вислуховувати і бачити потреби свого народу». А Господь відповів йому: «Так, я це зроблю. Я почув твою молитву». Священик сьогодні що робить? Він стоїть за престолом в імені цілого народу і каже: «Господи, ти подивись і послухай потреби цього народу. І якщо ми є достойні, гідні, праведні, то Господь і нас вислухає». Пригадуємо ту історію, коли Ісус відкрив сліпонародженому очі. І коли фарисеї перепитували, хто тобі це зробив, а він визнав, що це зробив, що той, хто йому зробив, це праведний чоловік. Бо каже, тільки праведних Господь вислуховує, грішників Бог не вислуховує. І це для нього було вистачально, що він про Ісуса думав позитивно. Фарисеї того не розуміли. Такий простий чоловік це розумів. І сьогодні Господь хоче доторкнутися до свого народу і хоче промовити сильно. І напевно, що хоче це робити через нас. І тому ми мусимо бути готові на це, згідні на це. Ми навіть мусимо просити Бога, щоб Він нас зробив гідними і достойними, щоб Він нас очистив і освятив. Бо в дійсності ми себе самі не можемо освятити, не самі не можемо очистити. Тільки Божа благодать, Божа сила це може зробити. Тому вже сьогодні ми повинні молитися, щоб ми були добрі священики. Молитися до Господа кожного дня, щоб Господь зробив з нас добрих і святих священиків. Не тільки тому, що ви би того хотіли, а й тому, що церква того потребує, тому що народ цього потребує. Ми мусимо ставитися щиро до Бога і ставитися щиро до потреб народу, якому ми будемо служити. І тут не йде питання нас, нашого інтересу, нашої особистої потреби. Тут йде мова про те, щоб виконати і сповнити добре своє покликання, свою місію. Тому моліться кожного дня, щоб ви були достойні цієї великої ласки і таїнства священства, і щоб ви були дійсно чистими і святими, щоб це священство принесло велику користь, велику благодать і плоди духовні для того народу, якому ви будете служити. Зараз будемо говорити про молитву, але молитву у розумінню біблійному і особливо про один вид молитви, який у Біблії часто використовується. Ми тими днями говорили про такі, особливо вчора, говорили про такі чуда, які Господь робить і робив. І коли Він показував свою славу, свою присутність, свою силу, тоді народ Божий у острасі перед Богом, стоячи, каявся з одної сторони, а з другої сторони що робив? Прославляв Бога. Прославляв Бога. І от ми зустрінемо в Біблії часто цей момент молитва про слави. Майже всі великі мужі біблійні, Авраам, Мойсей, Ілля, Єремія, вчать нас молитви про слави. Пророк Давид вчать нас Бога прославляти. Серед різних молитв і способів молитви, молитва про слави Бога є на першому місці. Тому що це перше і основне завдання людини на землі – прославляти Бога, так як ангели у небі прославляють Його. Не тільки у християнстві, не тільки у юдаїзмі є молитва про слави. У різних релігіях можна зустріти цей момент. Так, хто їде на захід, може часто зустріти кришнаїтів, які ходять по містах і співають. І співають Харе Кришна, прославляють свого Бога. В чому є тайна молитви про слави Бога? Вона є найсильнішою молитвою. Найсильнішою молитвою. Знаєте чому? Тому вона, що вона доторкає Бога найглибше. Коли ми Господеві скажемо: Господи, я величаю Тебе, я прославляю Тебе, бо Ти є великий, бо Ти є сильний, бо Ти є святий, бо Ти є милосердний, бо Ти є любов. Тоді ми доходимо до самої глибини Бога, до самого серця Його. От подивіться, навіть серед нас, коли хтось прийде і скаже вам: брате, ти такий розумний, а ти такий чемний та святий, чуть не святий. Що воно вас не дістає? Бачите? На такі слова ніхто не може залишитися байдужим. Одного разу професор мій, може я вам колись розповідав, професор Шпідлик був десь на конференції у Монахів і розповідав про східню духовість. Ну і цей абас того монастиря почав вступ представляти того священика, професора Східного інституту, і говорить: ви такі, ви то, ви стільки книжок написали, ви там друкуєтесь, ви сюди виступаєте, вас всі шанують. Ну і тоді закінчив то, іде далі. А отець Томас каже: а може би ви ще трошки того першого додали? Воно таке файне. Отже, кожен любить, коли його хвалять. І, звичайно, що і Господь відчуває особливий спосіб, коли ми його прославляємо. Але не це, що він має велику приємність у тому. В принципі, має. Тому що ми тоді дійсно розуміємо причину свого існування. Коли ми вміємо Богу дякувати і прославляти Його, ми виявляємо дійсності правдиву свідомість, що ми розуміємо причину, чому ми сотворені. Але хто має користь найбільшу із того, коли ми Бога прославляємо? Це не Бог, а ми. Він не є той Господь, який хоче, що йому тільки хвалити Його, що він хоче почути ці слова, бо йому приємно. Йому не треба цієї похвали. Але ця похвала робить щось важливе. І робить це в нашому житті. Звичайно, вона міняє і Бога, вона впливає на Бога. Але в першу чергу вона є корисна для нас. Вона стягує Божу милість. Ця молитва про слави викликає Божу любов, милосердя, i silu, Božий Дух. І от візьмемо приклад. Почитаємо главу 20 з другої книги Хроник, щоб побачити, як воно діє в конкретному житті. Значить, про що говорить ця глава? Говорить про царя Йосафата, царя Юдеї. І сталася така подія, що три плем'я – Моавитяни, Амонії і Маонії – пішли війною на царя Йосафата, на Юдею. Ну і прийшли, повідомили царя Йосафата, що велика сила йде на тебе з-за моря, з Едому, і ось вони вже близько є. Йосафат злякався і вирішив шукати Господа. Тож оповістив піст на всіх людей, щоб люди молилися і покутували, щоб Господь якось захистив їх. Йосафат знав, що вони не мають сили захистити себе. Вони заслабкі. Тут йде мова про три плем'я, які були дуже міцні. І проти цієї армії вони би нічого не зробили. І тоді зібралися у храмі Господньому, щоб молитися. І став Йосафат перед юдейською та єрусалимською громадою у Господньому домі, перед новим двором, і промовив: «Господи Боже, батьків наших, чи ж не ти Бог на небі, і чи не ти пануєш над усіма царствами народів? У твоїй руці така сила і потуга, що ніхто не встоїться проти тебе». І продовжуй молитву. «Чи ж не ти, Боже наш, прогнав мешканців цієї землі перед твоїм народом Ізраїлем і віддав її потомству Авраама, твого вірного повіки? Як прийде на нас нещастя, меч або пошесть або голод, то ми станемо перед цим домом і перед твоїм обличчям, бо твоє ім'я в цьому домі, і визвемо до тебе в нашому горі, і ти почуєш нас і врятуєш». Ось і тепер Амонії, Моавитяни і ті, що з Сеїр гори, через край яких ти не дозволив перейти ізраїльтянам, ось вони платять нам тим, що прийшли вигнати нас із твоєї спадщини, що ти дав нам у посілість. Боже наш, суди їх, бо в нас немає сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас. І ми не відаємо, що робити, тільки до тебе наші очі». Отже, всі юдеї стояли перед Господом, і малі, і діти, і жінки, і старші. І тоді що сталося? Дух Господній зійшов на Ахазіела, сина Захарії. Дух Господній зійшов на нього, дух пророчий. І він починає говорити. Тобто Господь через нього починає говорити. «Вважайте всі юдеї і мешканці Єрусалиму, та й ти, царю Йосафате, так говорить Господь до вас. Не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Завтра ви виступите проти них. Он вони виходять на горб Циц, і ви знайдете їх край долини. Не ви будете битися з цим разом. Станьте твердо, стійте і побачите, що перемога Господня буде з вами. Не бійтесь і не лякайтесь. Завтра виступите їм на зустріч, і Господь буде з вами». Отже, Господь промовив, Господь їм сказав, що ця армія не йде проти них, а йде проти Бога. Тому що вони є народ Божий, вибраний народ. Господь заступається за них. І саме як такі, вони стали причиною, чому сьогодні ці плем'я йдуть війною на них. Отже, пам'ятайте, що ми вчора говорили, Христос сказав: «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» Тобто, хто переслідує християн, переслідує самого Христа. Хто переслідує вибраний народ, переслідує самого Бога. Бо Господь має руку над ним. І припав Йосафат обличчям до землі. І всі юдеї та єрусалимські мешканці впали перед Господом, щоб поклонитися йому. Щоб поклонитися йому. І тоді левіти встали славити Господа, Бога Ізраїля, вельми грімким голосом. Бачите, це було в їхнім обряді. От співати, вигукувати. І таким чином прославляти Бога вельми грімким голосом, дуже сильним голосом. І що далі? На другий день встав Йосафат і сказав до всіх: «Слухайте мене, юдеї та мешканці Єрусалиму, майте віру у Господа, Бога вашого, і будете безпечні. Майте віру в Його пророків, і пощастить вам». І тоді цар Йосафат зробив процесію, зібрав своє військо, але напереді тої армії своєї невеликої, яка була озброєна, він покликав співців, тих, що співали у храмі. І вони були одягнені у своїх ризах. І сказав їм Йосафат, щоби вони у своїх святих шатах славили Господа, ідучи перед озброєними, і промовляли. Хваліте Господа, бо вічна Його милість. Пригадуйте, вчора ми цитували також ці слова. Хваліте Господа, бо вічна Його милість. Та саме, як вони почали веселитись і славити Господа, Господь наслав засідку на амоніїв і маовитян, що були виступили проти Юди. Отже, що сталося? Вони вийшли процесією і почали співати, вигукувати. Бачите, що треба було? Треба було дійсно повірити в Господа. Треба було побороти страх, бо і цар Йосафат боявся, і всі решта мешканці, і армія боялися. Вийти на поле бою перед тих роз'ярених ворогів, які хотіли їх знищити, побороти страх, повірити у Господа, в дійсності довіритися повністю йому. І вийшли вони цією процесією. І співці співають, танцюють, цитри грають, веселяться. Ну як веселитися, коли тут смерть, погроза смерти? Як веселитися, коли є погроза, що взагалі буде знищена вся Юдея і пропаде цей вибраний народ? Але віра в Господа, довір'я до Господа, Він нас не залишить. Отже, свідомість, я безпомічний, я зараз стою тут і одним ударом меча я паду мертвий. І разом всі вистоїть мій народ. Але єдине довір'я до Господа. Він сказав, правда, вчора ми говорили, довіряти Божому Слову. Отже, Бог сказав слово, і йому треба вірити. І коли вони вийшли і розташувалися перед цією армією, і далі продовжили співати, стається що? Замішання серед ворогів. Вони почали щось один на одного шемрати, і ці два плем'я змовилися, що це третє плем'я є в дійсності винне в цій ситуації, і давай бити. Битися між собою. Отже, ці два плем'я вдарили на це трете і знищили його до останнього вояка. А ці співають, Бога прославляють, не звертають навіть нуль уваги, що там робиться. Вони хвалять Бога, співають на цитрах, танцюють, а ці б'ються. Побили це третє плем'я. А тоді почали між собою щось, ці два. І давай битися. І так серйозно, що почали нищити одне одних. І каже Святе Писання, коли юдеї прийшли на вершину напрямі пустині і глянули на ту навалу, аж ось на землі лежать самі трупи. Ніхто не врятувався. Ніхто не врятувався. Без зброї, без великої сили, без великої армії. Ворог був знищений повністю. І з боку вибраного народу, з боку юдеїв, ніхто не постраждав. І згадали вони слово, це не ваша війна, а моя війна. Чим перемогли? Тим, що прославляли Бога. Вийшла велика сила Господня. Як ми це можемо пояснити? Просто можемо пояснити таким чином, що диявол керував тим військом, який наступав на юдею. Диявол. Вони були просто опановані. Коли вони хвалили Бога, тоді сила Божа і Святий Дух сходив. І це получилося щось подібне до екзорцизму. Ну, але в такому стані вони більше не зображали. От подивитися, от коли у Колодівці йде молитва екзорцизму, то ті, котрі опановані, вони не знають, що з ними робиться. Вони кричать, вони падають, вони качаються, вони викрикують. І коли все скінчиться, вони не цілковито є свідомі, що з ними було. Отже, коли йде молитва про слави, тоді Святий Дух найбільше сходить. І, звичайно, це получився екзорцизм. І ці люди, керовані демонами, дійшли до самознищення. Отже, що є цікаве, з цього випливає, що Бога прославляти і прославляти молитвою, прославляти Бога молитвою про слави, не лише коли мені легко, коли я чуюся добре на душі, коли в мене складаються гарні оцінки на екзаменах, не лише тоді, а ще більше Бога прославляти тоді, коли мені важко, коли я є в кризі, коли мені щось грозить, коли я є в небезпеці. Адже ми бачили оцю подію, це не була молитва про слави тоді, коли вже вони чулися переможцями. Ні, вони прославляли Бога так гучно і весело, і радісно, тоді, коли їм грозила смерть. Про що це свідчить? Як би ви сказали? Про віру. Точно. Це свідчить про віру у Бога. Справжня віра у Господа – це не та віра, коли мені лише добре, спокійно. Справжня віра у Бога є тоді, коли я у кризових ситуаціях, у тяжких ситуаціях, здаюся на Бога. Здаюся на Бога. Можна сказати, що у тих хвилинах, коли вони здалися на Господа і вийшли сміливо перед цю армію, життя їхнє було у Господній руці. Якби Господь не послав свою силу, вони би, напевно, були всі знищені. Отже, Господь міг або передумати, або відмовитися. Але Господь є вірний своєму слову. І от вони це знали. Якщо Господь сказав, то Він буде вірний. Йому треба вірити. Господь спеціально виховував свій народ в тому довір'ї. Отже, Він проявляв і милість, і Він проявляв покарання в той сам час, щоб навчити їх, наскільки Господь є сильний, могутній і страшний. Отже, бачите, Бог є той, який дає життя, і Він його забирає. Отже, молитва про слави Бога. Ми також маємо приклад того у Євангелії. Ісус, коли воскрешав Лазаря, і часто, коли мав чинити, робити якесь чудо, то Ісус дякував Богу і прославляв Його. Подяка і прослава йдуть разом. Отче, тобі подяку складаю, що ти вислухав єси мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Тож тільки за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірили, що ти мене послав. Я добре знаю, що ти вислуховуєш мене. Тобто довір'я. Ісус цілковите має довір'я до Отця. Цілковите довір'я. І перед самим чудом Він дякує. Не після. Перед. Промовивши, ти кликнув на весь голос: Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям. Де найбільше зустрічаємо молитву про слави, отже, на сторінках, звичайно, Старого Заповіту є часто і багато цих молитов подяки. Але ці найбільш відомі – це є псальми. І от кілька рядків почитаємо. Псалом 92. Добре воно Господа прославляти, в псалмах співати Твоєму імені Всевишній, звіщати вранці Твою милість, ночами Твою вірність. Милість, вірність. На десятиструнній гарфі і на цитрі, і піснями на гуслях. Бо веселиш мене, Господи, учинками Твоїми, і я ділами рук Твоїх радію. Господь Давида потішав своїми вчинками, і Давид тішився тим, що Господь творив. Які великі Твої діла, Господи! Думки Твої вельми глибокі. Думки Твої вельми глибокі. Безумний не знає. Дурень того не розуміє. Давид прямому сенсі говорить. Дурень того не розуміє. 95-й псалом. Ходіте, заспіваймо Господеві, воскликнім скелі нашого спасіння. Ходіте, заспіваймо Господеві, воскликнім скелі нашого спасіння. Скеля – це кам'яна гора, тверда, непохитна. Коли дивитися на скелю, вливає таке почуття сили, стійкості. Отже, Господь є скеля нашого спасіння. То коли ми дивимося на скелю, на гору, бачимо, що вона стоїть стійко, і відчуваємо, що вона є впевнена, що вона не порушиться звідти. Вона дуже впевнена, та гора. Вона стоїть. Ніхто із місця не порушить. Ніхто навіть не попробує того робити. Вона стоїть. Вона є певна того, що вона буде стояти. Отже, коли Господь є скеля нашого спасіння, то це є вся наша певність. Бо Господь стоїть, Він є впевнений, Він є міцний, стійкий. І наше спасіння є загарантоване, тому що проти Господа ніхто не піде. Ніхто Господа в кризу не поставить. Він є скеля нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнім. Прослава Його. Бо Господь Бог великий і цар великий над усіма богами. В його руці землі глибінь і верхи гір йому належать. Отже, Господь панує по всій землі, море його, бо то він витворив його. І сушу його руки сотворили. Давид дуже гарно це описує. Просто, якби все є у руках Господніх, і тому все, що ми бачимо, говорить про Божу славу. Все, що ми бачимо коло себе, говорить про його міцність, потугу. Ходіть, поклонімся, і ниць припадім. Припадімо на коліна перед Господом, Творцем нашим. Чудесні слова. Бо він наш Бог. І ми народ його пасовиська. І його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос його сьогодні, не будьте тверді серцем, як мерєві, як у день маси в пустині. 96-й псалом. Співайте Господеві нову пісню, співайте Господеві вся земля, співайте Господеві, благословіть його ім'я, звіщайте день у день його спасіння. 97-й псалом. Господь царює, земля веселиться. Хай радується хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвали його престолу. Вогонь іде перед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискав освітлюють усе світ. Земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом. Перед Господом усієї землі небо звіщає його справедливість, і всі народи бачать його славу. Стидом хай укриються усі, що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими баванами. Клоніться йому усі боги, бо ти Господь величний над усією землею. Отже, ці псалми, власне, від 95-го і далі такі чудесні є. І коли вам захочеться Бога прославляти, використовуйте ці псалми. І пам'ятайте, що коли вам є найважче, не треба нарікати. Бог знає ваші скорботи. Бог, який все тримає у своїй долоні, знає прекрасно ваш стан душі, ваші труднощі. Ми часто стараємося своїми силами собі допомогти. Але от Господь любить і чекає, щоб ми йому довірили повністю, щоб він нас захистив. Отже, потрібна така віра, потрібно таке довір'я, потрібно таке щире, дитяче довір'я до Бога. А тоді проявиться Божа сила. І саме тоді, коли ви йому співаєте, він найбільше дасть відчути вашій душі, вашому серцю. А чому саме? Тому що ми ніби переносимо центр своєї уваги, бо переважно ми зосереджені на собі, на своєму «я». А коли ми Бога прославляємо, переноситься центр нашої уваги на Господа. Вже ми є другорядні, вже ми є менш важливі, важливі є Господь. Ми у такому стані можемо годитися на його волю. Ми можемо навіть готові бути терпіти, можемо навіть бути готові на все. Тому що центр уваги є Господь. І оце є дуже важливе. Переступити через те своє «я», не бути постійно самолюбними, егоїстичними. Бо часто ми є у молитві таким. Дай, Господи, дай, Господи. Подай, Господи. Мені треба, Господи. Ми повинні частіше просити для інших, не стільки для себе. Господь знає, що нам треба. Але його прославляти. Одного разу питалися одного старця, одного монаха, який ціле життя молився над людьми і лікував їх, оздоровлював, а пізніше сам ліг у ліжко, захворів. І приходять його брати і кажуть: «Отче духовний, Та чому ти такий близький до Бога, не скажеш йому: Господи, вилікуй мене? Та він би тобі то зробив, певно. Ти стільки служив людям, дай, щоб він тебе оздоровив. А він відповідає: я ніколи цього не зроблю. Та ж він знає прекрасно мою хворобу. Він знає мій стан. Якщо йому потрібна моя хвороба, то я з радістю буду хворіти, буду терпіти. Якщо б йому у цій хвилині була потрібна моя смерть, я готовий умирати. Но я не буду просити Бога для себе. Я хочу виконати Його волю. Отже, мусимо обернутися ліво, право, подивитися на потреби наших ближніх. Ви мусите подивитися на потреби церкви. Ви не повинні думати тільки про свої потреби. От стану священик, буду мати парафію, женюся, буду мати сім'ю, буду мати гроші, машину. Буде мені добре. Все спланував. Але хіба це є на першому місці? А Господь, а Він що хоче від тебе? А що люди потребують від тебе? А що церква потребує від тебе? Отже, молитва про слави учить нас не бути егоцентричними. І тому вона така важка. Легше є сказати: Господи, дай мені, чим будь благословенний, будь прославлений, Господи. Легше є, коли нас хвалять, чим щоб ми похвалили когось, правда? Отже, якщо хочемо бути духовними, ми мусимо перебороти свій егоцентризм. Якщо хочемо бути духовними, то центром нашого життя має стати Бог. Якщо хочемо бути духовними, то на першому місці не є те, що мені подобається. На першому місці має бути те, що моєму Господеві подобається.